Yle Puhe, Politiikka Radio.
Huomenna käydään tärkeät vaalit Britanniassa. Viekö voiton konservatiivipuolue tai työväenpuolue? Vaalien tulos voi vaikuttaa siihen, eroaako Britannia todella EU:sta ja millä ehdoilla. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopistosta tutkija Timo Miettinen.
Kiitos.
Britanniassa tosiaan huomenna käydään vaalit. Ja jos istuva pääministeri Boris Johnsonin johtava konservatiivipuolue saa alahuoneessa selvän enemmistön, niin EU-ero toteutuu lähes varmasti tammikuun lopussa. Näin ainakin lehdistössä kerrotaan, niin mitä pitäisi näissä vaaleissa tapahtua, jotta Brexit vielä peruuntuisi?
No, peruuntumiseen tietenkin on matkaa, mutta ehkä se, mikä näissä vaaleissa voi hyvin tapahtua näiden ihan tänä aamuna julkaistujen mielipidetiedustelunkin valossa, on se, että päädytään jälleen kerran tällaiseen aika epäselvään tilanteeseen parlamentissa, eli ei synny selkeää enemmistöä. Tämä ilmaisu Britanniaksi on hung parliament, ja näitähän me on nyt Britanniassa nähty oikeastaan vuodesta 2010 vaaleista alkaen. Ja tämä sitten saattaa tarkoittaa sitä, että tilanne jatkuu hyvin samankaltaisena parlamentissa, eli sitä enemmistöä sitten tälle erosopimukselle ja sen myötä sitten tälle hallitulle erolle tammikuun lopussa ei löydy. Ja se tietenkin avaa myös sitten sen mahdollisuuden, että päädytään tavalla tai toisella jälleen kerran keskustelemaan sitten jatkoajasta tälle artikla 50-prosessille, näille eroneuvotteluille EUn kanssa, ja tilanne säilyisi kutakuinkin samanlaisena. No sitten se toinen vaihtoehto, joka on tietenkin myös jossain määrin vielä mahdollinen, on se, että työväenpuolue voittaisi vaalit ja heidän vaalilupauksensa on se, että he neuvottelisivat tämän erosopimuksen uudelleen, muistaakseni noin 3 kuukaudessa, ja sen jälkeen sitten puolen vuoden sisällä järjestettäisiin uusi kansanäänestys, jossa sitten vaihtoehtona on myös EU:hun jääminen. Tämä on ehkä se kaikkein selkein reitti sitten sille, jossa kansa pääsee myös sitten päättämään tai sanomaan uudelleen kantansa tähän asiaan. Ja tuo kansanäänestys tulisi olemaan ainakin työväenpuolueen vaalilupausten mukaan sitten myös sitova.
Niin aivan. Lehdistössä kuitenkin kerrotaan, että jos Boris Johnsonin konservatiivit voittaisi nämä vaalit, niin sitten lähes varmasti toi Brexit tapahtuisi tammikuussa. Kuinka varmana tämmöistä voidaan pitää, Timo Miettinen?
No keskeistä ei ole pelkästään voittaminen, vaan nimenomaan tämän yksinkertaisen enemmistön saavuttaminen. Eli että heillä on tästä 650-paikkaisesta parlamentista 325 paikan enemmistö. No käytännössä tämä on hieman pienempi, koska Pohjois-Irlannin niin Sinn Féin puolue kieltäytyy näistä paikoista. Eli tämä yksinkertainen enemmistö, siihen riittää niin kuin käytännössä hieman pienempikin osuus. Keskeinen kysymys on se, että pystyykö sellaisessa tilanteessa, jossa tätä yksinkertaista enemmistöä ei löydy, niin työväenpuolue ja liberaalidemokraatit sopimaan yhteisestä ohjelmasta, joka voisi olla juuri tämä Juhan kuvaama toinen kansanäänestys. Ja oikeastaan Joe Swinson viime viikon televisiohaastattelussa totesi, että se de facto kanta liberaalidemokraateilla, vaikka heidän puolueohjelmassaan painotetaan sitä, että halutaan suoraan perua tämä ero, niin tämä de facto kanta on itse asiassa tämä toinen kansanäänestys. Ja voisi ajatella, että vaikka sitten talouspoliittisesti nämä puolueet on jonkin verran erillään toisistaan ja ehkä niin kuin semmoinen toimiva hallitus voi olla hyvin kaukainen skenaario, niin kuitenkin Labour-vetoinen vähemmistöhallitus, jota liberaalidemokraatit tukee sitten nimenomaan tässä Brexit-kysymyksessä, voisi olla siinä tilanteessa vaihtoehto. Mutta oikeastaan mä pidän tätä hyvin epätodennäköisenä, koska huolimatta näistä ehkä tänä aamun mielipidemittauksista, niin tämä konservatiivien enemmistö on ollut aika niin kuin konsistentti tulos suurimmassa osassa mielipidemittauksia, ja pitäisin hyvin yllätyksellisenä sitä, että se ei toteutuisi.
Niin tosiaan tässä tulikin mainittua tämä Jeremy Corbyninkin lupaama kansanäänestys, että jos hänestä tulee pääministeri EU-erosta, järjestetään uusi kansanäänestys. Ja toisaalta hän on sitten taas nostanut esiin, että hän veisi Brexitin loppuun neuvottelemalla uuden erosopimuksen 3 kuukaudessa. Niin kuinka todennäköistä, että tämmöiset uudet vaalit tulee ja mistä kaikesta se on kiinni? Koska tässä vähän tulee semmoinen olo, kun seuraa uutisia, että se on vähän epäselvää, että mihin suuntaan sitten mentäisi, jos Jeremy Corbyn voittaisi?
Niin, se on se iso kysymys. Tämä varmasti vaikuttaa, että voittaako, no se ei nyt hyvin epätodennäköistä, hän voittaisi ehdotonta enemmistöä parlamenttiin, jolloin päädyttäisi sitten juuri näihin koalitioneuvotteluihin, niin kuin Timo niitä kuvasi, mutta se kysymys on sitten myös tietenkin se, että onko EU esimerkiksi missä määrin valmis avaamaan nämä uudet neuvottelut, ja tähän asti EU:n kanta on ollut se, että jos Britannian tavoitteet muuttuvat esimerkiksi siihen suuntaan, että Britannia hakee lähempää suhdetta kuin mitä nykyinen hallitus EU:n kanssa, niin tässä yhtälössä sitten uudet neuvottelut voidaan käydä. Se, että riittääkö 3 kuukautta sitten sellaiseen neuvotteluprosessiin, on iso kysymys. Ja varmasti sitten se, että voiko kansanäänestys olla jo sitten 6 kuukauden päästä. Eli kyllä se mahdollista on, mutta mun mielestä yksi mielenkiintoinen kysymys vielä tuohon ensimmäiseen keskusteluun liittyen on sitten se, että mitä tapahtuu, jos nyt käy niin kuin mielipidetiedustelut edustavat, eli konservatiivit ja Johnson voittaa. Ja se, että se kysymys on tietenkin se, että kuinka isolla enemmistöllä he mahdollisesti sitten voittavat. Ja se kysymys, mistä aika vähän keskusteltu, on se, että mikä on tämä konservatiivipuolueen sisäinen kohesio tällä hetkellä. Sitä puoluettahan on revitty hyvin paljon. Ja se, että jos esimerkiksi Johnsonin enemmistö, hänellä on ehdoton enemmistö, mutta se on hyvin niukka, niin millä keinoin hän, tai onko mahdollista, että hän saa sitten esimerkiksi juuri Labour-puolueen EU-eroa kannattavien joukoista sitten nämä riittävät äänet kasaan. Mutta se kysymys, mikä tämä konservatiivipuolue tavallaan eheys, yhtenäisyys nyt näiden repivien oikeastaan vuosien ja erityisesti viimeisten kuukausien jälkeen, niin on mielenkiintoinen kysymys. Ja varmasti nämä vaalit on sellainen iso kysymys Boris Johnsonille pääministerinä ja puolueen johtajana, jossa hän sitten myös, hänellä on mahdollisuus ottaa tämä puolue tavallaan haltuunsa näiden ristiriitojen jälkeen. Eli jos hän nyt saa kansalta selvän mandaatin, niin silloin hänen asemansa puolueessa ja se puolueen linja on tavallaan legitiimiä, hän pystyy sitä toteuttamaan.
Kerrotaanko vielä kuulijoille se, että mikä tätä konservatiivipuoluetta sitten repii?
No viime kaudella, tai siis nyt istuvan parlamenttikauden, tai istuvan parlamentin kaudella, niin keskeinen tietysti repivä kysymys on ollut tämä Brexit-kysymys. Eli on ollut suuri joukko kansanedustajia, jotka ei kannata Brexittiä. He on irtautunut omaksi ryhmäkseen. Ja sitten oli osa, jotka ei hyväksynyt tätä Johnsonin sopimusta. Koska tämä Johnsonin sopimuksen keskeinen ero Theresa Mayn vastaavaan oli se, että tämä sopimus suhteessa tulevaan suhteeseen EU:n kanssa on huomattavasti epämääräisempi. Koska Theresa Mayn sopimuksessa oli tällainen niin sanottu backstop-järjestely, joka oli vakuusjärjestely sen varalta, että jos tätä uutta kauppasopimusta EU:n kanssa ei saada solmittua 2020 loppuun mennessä, niin Britannia tulee olemaan osa tätä EU:n tulliliittoa. Ja silloin tämmöistä niin kuin sopimuksettoman eron riskit oli hyvin, hyvin pienet. Ja nyt kun Johnsonin sopimuksessa tämä backstop-järjestely rajattiin vaan Pohjois-Irlantiin, niin tämä sopimuksettoman eron uhka on ikään kuin pöydällä uudestaan. Ja tämä huoletti monia konservatiivipuolueen parlamentaarikkoja. No tietysti myös se, mikä repi, oli se, että Theresa Mayn sopimus ei saanut näiden kovan linjan Brexitin kannattajien joukossa tukea. Tämä oli tietysti toinen keskeinen. Eli Theresa May äänestytti omasta sopimuksestaan 3 kertaa, ja se oli aina noin 70 konservatiiviedustajan joukko, jotka vastusti tätä sopimusta. Eli tämä Brexit-kysymys on se keskeinen jakolinja, joka on sitten hajottanut tätä puoluetta. Mä oon samaa mieltä, että tämä sisäinen kohesio on keskeinen kysymys, mutta itse näkisin, että kyllä nyt Johnson on saanut jonkin verran suoristettua niitä rivejä, ja uskon, että tämä yksinkertainen enemmistö tällä kertaa riittää tämän eron toteuttamiseen. Se, mitä se tarkoittaisi tulevaisuuteen kannalta, se on ehkä hieman eri kysymys.
Mutta on tosi kiinnostavaa, että jos vielä mentäisiin uudestaan EU:n kanssa neuvottelemaan uutta Brexit-sopimusta, May on tehnyt sopimuksen, Johnson on tehnyt sopimuksen. Minkälaisen sopimuksen sitten Corbyn voisi mahdollisesti saada, jos hän siihen asemaan pääsisi? Miten se olisi parempi?
No se keskeinen ero ei oikeastaan koske niinkään sitä erosopimusta, vaan sen erosopimuksen viereen tehtyä poliittista julistusta, jossa ikään kuin luonnostellaan, että minkälainen Britannian ja EU:n suhde on tämän eron jälkeen. Ja siinä Corbynin tavoite on oikeastaan aika selvä. Hän haluaa tulliliittojäsenyyden, jossa Britannian ja EU:n sääntelyjärjestelmät on aika pitkälti niin kuin ennallaan, mutta sitten jossa Britannia pääsee toteuttamaan joitain omia keskeisiä tavoitteitaan, mitä tulee esimerkiksi valtion tukiin tai valtio-omistuksen palauttamiseen, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta kuten Juhakin jo totesi, niin siinä tämä vietäisi kuitenkin kansanäänestykseen, ja siinä vaihtoehtona olisi sitten myös tämä EU:hun jääminen.
Joo, ja se iso kysymys on tuon tulliliiton lisäksi sitten tämä sisämarkkinoiden läheisyyteen niin kuin jääminen, ja se sitten saattaa osoittautua haastavaksi kysymykseksi ratkaista, koska nämä EU-tavallaan tarjoamat vaihtoehdot ovat olleet hyvin rajoittuja. Tähän asti on olemassa tämä Norjan malli, Euroopan talousalueen jäsenyys, jota EU on pitänyt avoinna tässä Brexit-kysymyksessä, mutta EU ei ole kovin halukas ollut lähtemään keskustelemaan sitten mistään erityisjärjestelyistä, jotka avaisivat sitten uusia tapoja tavallaan kiinnittyä sisämarkkinoihin. Ja tämä kysymys saattaa sitten osoittautua hyvinkin pitkäksi neuvotteluprosessiksi, ja sehän liittyy sitten juuri näihin tulevan suhteen niin kuin neuvotteluihin, että millä aikataululla sitten tällainen suhde pystyttäisiin neuvottelemaan. Varmasti tässä Corbynin erosopimuksen uudelleen neuvotteluyhteydessä käytäisiin sitten myös keskustelu juuri näistä tavallaan aikarajoista sitten tämän tulevan suhteen neuvottelujen kannalta myös. Mutta mielenkiintoinen prosessihan siitä käynnistyisi, mutta se tosiaan ei EUlle olisi millään tavalla hankala prosessi siinä mielessä, että koko ajan on sanottu hyvin selvästi, että jos nämä Britannian reunaehdot tälle Brexitille, sille millaista Brexittiä Britannia haluaa, niin radikaalisti tai muuttuvat selkeästi ja muuttuvat siihen suuntaan, että halutaan lähempi suhde EU kanssa, niin silloin tavallaan EU tietenkin tarkastelee omaa lähestymistapansa ja tätä neuvottelumandaattiaan ja neuvotteluja voidaan jatkaa. Tämä sanottiin hyvin selvästi siinä vaiheessa, kun tämä ensimmäinen erosopimus Theresa Mayn kanssa saatiin aikaiseksi myös. Eli se ei ole siinä mielessä kiveen hakattu. Ja se nykyinen erosopimus siis heijastelee niitä Britannian intressejä Brexitin suhteen, Britannian tavoitteita. Se on EUn vastaus oikeastaan niihin Britannian tavoitteisiin, jotka silloin jo Theresa Mayn aikana ja nyt sitten Boris Johnsonin aikana hieman niitä muutettiin.
Vaikuttaa siltä, että kovin nopeata ratkaisua tässä tämän Brexitin suhteen joka tapauksessa ei välttämättä ole tulossa.
Ja varsinkin se, että vaikka tämä konservatiivien niin kuin haaveilema ero toteutuisi tämän Johnsonin sopimuksen mukaisesti tammikuun lopussa 2020, niin monet näistä keskeisistä kysymyksistä, mitä tulee tähän tulevaan suhteeseen, ne on vielä ratkaisematta. Ja ne pitää ratkaista hyvin nopealla aikataululla, koska tämä siirtymäaika päättyy 2020 vuoden lopussa, eli ensi vuoden lopussa. Ja jos sille halutaan hakea lisäaikaa, niin se pitää tehdä kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Ja Johnson on jatkuvasti tai toistuvasti rajannut tämän vaihtoehdon ulos. Eli hän ei tule hakemaan, hän on sanonut, että hän ei tule hakemaan tätä lisäaikaa. Ja voi olla, että jos tämä konservatiivit ottaa nyt voiton ja tämä Brexit tapahtuu tämän sopimuksen kautta tammikuun lopussa, niin me ollaan keväällä taas uudestaan tilanteessa, jossa me vatuloidaan tämän päätöksen kanssa, että millä ehdoin tätä lisäaikaa siirtymäajalle haetaan tai haetaanko sitä ollenkaan. Ja monet näistä kysymyksistä joudutaan ratkaisemaan hyvin nopeasti. Mun arvio on se, että mitä mä oon nyt keskustellut eri ihmisten kanssa, niin se ei ole mitenkään mahdoton saada sitä kauppasopimusta välttämättä tässä lyhyessä ajassa, mutta jos se saataisiin, niin se olisi hyvin pitkälti EUn toiveiden mukainen. Ja tämä voi olla niin kuin todella hankala paikka sitten Johnsonille, koska hänellä on hyvin laaja lista erilaisia tavoitteita, mitä hän sitten pyrkii toteuttamaan tämän uuden sopimuksen kautta. Että pitää saada tehdä uusia diilejä muun maailman kanssa, pitää saada eriyttää sääntelyä, kilpailla verotuksella ja tämän tyyppisillä kysymyksillä. Ja sitten nämä, mistä me ollaan monta kertaa tässäkin ohjelmassa puhuttu, nämä kysymykset siitä, että mikä on tämä yhteinen toimintaympäristö, level playing field, niin nämä kaikki kysymykset, nämä on todella vaikeita ratkaista tässä aikataulussa, jonka konservatiivipuolue on itselleen asettanut.
Ja entiset pääministeritkin vaatinut toista Brexit-kansanäänestystä, ja niin mikä merkitys sillä on, että entiset pääministerit, Tony Blair ja John Major, on puuttunut tähän kampanjointiin tällä tavalla? Onko sillä mitään merkitystä?
No kyllä niillä on merkitystä siinä mielessä, että kyllähän he ovat näkyviä poliittisia toimijoita yhä edelleen ja heidän sanomisensa painaa, mutta mun näkemys tästä brittiläisestä poliittisesta järjestelmästä on sen verran, että silloin kun pääministeri väistyy, he myös usein joutuvat väistymään sitten eron kautta hyvin dramaattisissa olosuhteissa, niin he kyllä menettävät hyvin nopeasti sen tavallaan poliittisen vallan, joka heillä on, ja heidän sanomisiinsa myös sitten niin kuin tuon pääministerikauden jälkeen, niin suhtaudutaan kyllä hyvin varauksellisesti, että he ovat merkittäviä keskustelijoita, mutta heitä ei välttämättä samalla tavalla kuunnella kuin silloin heidän poliittisen uran ja valtansa niin kuin huippuhetkinä. Että sehän on nähty näissä tässä koko Brexit prosessissa jo sieltä tavallaan kansanäänestyksestä asti, että ulostuloja on tullut, mutta niillä ei nähdä, että niillä on suurta vaikutusta sitten kuitenkaan ollut.
Niin mun nähdäkseni Blairin merkitys tässä tilanteessa on ollut erityisesti se, että hän on todennut, että hän ei halua Corbynin johtamaan hallitusta, tai hän ei halua, että hänen oma puolueensa saa enemmistön näissä vaaleissa. Ja tämä on aika kova statement ja kertoo siitä, että sen lisäksi, että konservatiivipuolue on jakautunut, niin varsinkin työväenpuolueessa on vielä paljon haavoja kuromatta umpeen tästä 2015 vuoden äänestyksestä, jos Corbyn valittiin puolueen puheenjohtajaksi. Ja se keskeinen ero ehkä tässä suhteessa on sitten tämmöistä niin kuin kolmastieläisten liberaalien, sosiaalidemokraattien ja sitten ehkä hieman niin kuin vasemman laidan korbinistien välillä. Ja tähän sisältyy niin kuin monia juttuja ja mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että nyt on tullut paljon analyysejä, että jos vaan Ed Miliband ja nämä Blairiläiset olisi valittu 2015, niin me ei oltaisi tämmöisessä, työväenpuolue ei olisi näin epäsuosittu, mutta keskeinen kysymys tässä on se, että nyt ratkaisevassa asemassa näyttää olevan ennen kaikkea nämä keskeisen ja pohjoisen Englannin teollisuuspaikkakunnat, jotka on pitkään ollut konservatiivivastaisia, Thatcher-vastaisia, mutta joissa tämmöinen kansallinen identiteetti ja varsinkin englantilaisuus on hyvin keskeinen arvo, ja jotka äänesti itse asiassa Brexitin puolesta. Ja tämä on sitten niin kuin, mä en ole ihan varma, että välttämättä sitten tämmöinen blairiläinen liberaali johtaja saisi näitä alueita puolelleen yhtään sen paremmin kuin Corbyn. Jonka tietysti ehkä keskeisin kannattajakunta on sitten hieman nuorempaa, korkeakoulutettua väkeä ja tämmöistä niin kuin uuden Labourin kannattajakuntaa.
Tämä työväenpuolue-tilanne on kyllä todella mielenkiintoinen, koska tämä ulkoapäin, kun sitä katsotaan ja tätä Britannian Brexit-prosessia ylipäätään, niin usein tulee se argumentti, että ihmetellään, minkä takia työväenpuolue ja Jeremy Corbyn ei ole ottanut vahvaa kantaa niin kuin Brexitin perumisen puolesta. Ja nyt esimerkiksi tässä vaalimanifestossa, niin sen yhteydessä hän on itse sanonut, että hän tulee olemaan neutraali tässä mahdollisessa kansanäänestyskampanjassa. Ja tämä on taas herättänyt kummastusta, mutta kun keskustelee brittikollegojen kanssa, niin tämä on hyvin niin kuin selkeä, oikeastaan strateginen valinta, koska puolue on jakautunut ja puolue pelkää menettävänsä ne äänet, jotka ovat äänestäneet Brexitin puolesta kansanäänestyksestä. Ja siinä mielessä tämä tasapainoilu on ollut tässä koko Brexit-äänestyksen jälkeisessä tilanteessa itse asiassa yksi tällainen Labour-puolueen niin kuin tunnusmerkki. On yritetty tasapainolla kahden oman puolueen jakautuneiden näkemysten välillä.
Just näin. Ja yksi keskeinen niin kuin numerofakto, joka musta kuvaa hyvin tämän, on se, että 68% Labourin kannattajista äänesti EU:ssa pysymisen puolesta, mutta 61% heidän edustajistaan tulee alueelta, jossa Leave-puoli oli voitolla. Joten tämä on niinku hyvin vaikea tilanne strategisesti, ja mä luulen, että tämä neutraalisuus on yksi niinku strateginen vaihtoehto tai niin kuin yritys hallita tätä jakautunutta tilannetta ja yrittää puhutella myös niitä pohjoisen äänestäjiä, joissa tämä Leave-mentaliteetti ja tämä, niinku, että saadaan vaan tämä homma maaliin. Tämän tyyppinen sentimentti on hyvin vahva.
Kuulostaa äärimmäisen hankalalta tilanteelta, mutta sitten jos puhutaan kuitenkin tästä mahdollisesta uudesta kansanäänestyksestä, niin minkälaiset tunnelmat siellä Britanniassa? Otti myös ollutkin viikonloppuna juuri Britanniassa ja kuitenkin yleisesti ihmiset saattaa kritisoida aika paljonkin sitä, että jos Brexit-kansanäänestyksen tulos ei miellyttänyt, niin sitten tehdään uusi äänestys. Kuinka ihmiset siellä Britanniassa näkee tämän?
No mun nähdäkseni tällä uudella kansanäänestyksellä on jonkin verran tukea Labourin ja liberaalidemokraattien kannattajien parissa, mutta ehkä yleisesti, jos kuvaa sitä niin kuin brittiläistä perustunnelmaa, niin mikä tästä asiasta on, niin kyllä se niin kuin Brexit-väsymys on musta se keskeinen. Että ajatus siitä, että tämä vaan pitää saada ratkottua ja pitää päästä eteenpäin keskittymään muihin poliittisiin kysymyksiin. Ja tämä on hyvin vahva sentimentti tässä. Mutta tietysti ongelma tässäkin kannassa on se, että, tai tietty epärehellisyys on se, että tämä konservatiivipuolueen hahmottelema ero tammikuun lopussa, niin se ei todellakaan vie tätä prosessia maaliin, vaan avaa oikeastaan uudella tavalla hyvin suuren joukon vaikeita kysymyksiä, joita sitten joudutaan ratkaisemaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radiossa pohditaan huomisia Britannian vaaleja ja studiossa Juha Jokela ja Timo Miettinen ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan aikamoisia kohuja tähän on myöskin liittynyt tähän vaalikamppailuun ja Brexitin ohella toinen tärkeä aihe Britanniassa on julkinen terveydenhuolto ja sen tulevaisuus. Ja aikamoinen kohu tuli siitä, kun Boris Johnson vältteli katsomasta sairaan pojan kuvaa. ja sujautti jopa tämän toimittajan puhelimen taskuunsa. Lopulta hän kuitenkin pahoitteli tätä, mutta kuvassa oli tämmöinen keuhkokuume epäilyn vuoksi Leedsin sairaalaan tuotu 4-vuotias Jack-poika. Monen mielestä tämä video paljasti pääministerin empatian puutteen potilasta kohtaan. Niin kuinka suuri merkitys tällä kohulla voi olla?
No, musta on yksi laine tässä suuressa myrskyssä, joka nyt on jatkunut. En usko, että tämä nyt on yksittäin ratkaiseva kysymys. Mutta ehkä se on niin kun suurempi osa tämmöistä niin kun sitä tarinaa, jossa tällä julkisella terveyden tai kansallisella terveydenhuoltojärjestelmällä on hyvin keskeinen rooli tässä vaalikeskustelussa. Ja ehkä niinkään tämä kohu, mä sanoisin, että tämän kohun merkitys jää avoimeksi. Keskeisempi on ehkä se uhkakuva, jota Labour on pitänyt esillä siitä, että kun Britannia nyt lähtee sitten tämän konservatiivipuolueen eron myötä tavoittelemaan uusia kauppasopimuksia, varsinkin Yhdysvaltojen kanssa, niin riski siitä, että Yhdysvallat tulee haluamaan tai vaatimaan sitä, että tämä terveydenhuoltosektori avataan myös kilpailulle siten, että ei ole enää vain julkisia palveluntuottajia, vaan on yksityisiä palveluntuottajia ja sitten yhdysvaltalaiset yritykset pääsee kilpailemaan siitä. Niin tämä huoli siitä kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuudesta on hyvin keskeinen myös tässä vaalikeskustelussa. Ja nämä kaikki yksittäiset esimerkit sitten sairaista ihmisistä, niin usein liittyy tähän huoleen, että miten hyvin tätä kansallista terveydenhuoltojärjestelmää pystytään ylläpitämään Brexitin jälkeisessä tilanteessa.
Niin käykö tässä niin, että tavallaan tämmöiset yksittäiset kohut voi myöskin nostaa sitä ihmisten jo olemassa olevaa huolta tapetille?
Kyllä vain, ja mä sanoisin, että tämä NHS, kansallinen terveyspalvelu, on kautta aikojen, niin kauan kuin se on perustettu, ollut keskeinen kysymys brittiläisissä vaaleissa, ja siitä on tullut tämmöinen ehkä kansakunta jossain määrin yhdistävä kysymys myös. Vaikka se on Labourin keksintöjä luoma, niin se on hyvin laajasti nyt jaetaan tavallaan Britanniassa, ja on pitkään jo jaettu. Tässähän nämä EU-ulottuvuudet on merkittäviä, niin kuin Timo tuossa jo avasi näitä kauppasopimuksia, mutta tässä on myös kysymys sitten työvoiman liikkuvuudesta. NHS hän nojaa hyvin pitkälle myös niin kuin EU-sta tulevaan työvoimaan tällä hetkellä, tämä on se kysymys, ja sitten mä sanoisin, että tässä on tämä laajempi kysymys, johon erityisesti Labour on kiinnittänyt huomiota, joka juontaa juurensa nyt näistä konservatiivipuolueen johtamista hallituksista ja siitä, että tätä kansallista kruunun jalokiveä ei ole investoitu, siihen ei ole sijoitettu riittävästi ja sen tila on heikko tällä hetkellä. Joten tässä on sellainen niin kuin hyvin iso niin kuin poliittinen kysymys, joka yleisesti on brittivaaleissa esillä ja jolla on selkeät yhtymäkohdat Brexittiin, mutta tämä liittyy myös sitten, sanoisin, tähän niin kuin laajempaan kysymykseen talouspolitiikan suunnasta, hyvinvaltiokeskustelusta Britanniasta, valtion koosta. Et siinä mielessä niin kuin, tämä on mielenkiintoinen, mutta nyt jos on oikein tulkinut näitä mielipidetiedusteluja siitä, että mitkä teemat näissä vaaleissa painavat, niin tämän terveydenhuollon lisäksi, niin, tai sen ohi on nyt itse asiassa menossa ympäristökysymykset ja ilmasto. Ja tässä on myös sitten pohdittu paljon sitä, että mikä on nyt sitten esimerkiksi nuorempien sukupolvien tai nuorten asema näissä vaaleissa ja näiden myös niin kuin äänestäjiksi rekisteröiden joukossa on nuoria. Vaikuttaako tämä keskustelu? Se on ehkä sellainen uusi trendi, mikä on ehkä myös eurooppalainen trendi ja sen niin kuin vaikutusta on mielenkiintoista sitten analysoida, kun vaalitulos selviää. Tälläkin on myös Brexitin liittyvät ulottuvuutensa. EU:ssahan tällä hetkellä juuri keskustellaan tästä Green Dealin toimeenpanosta uuden komission aikana ja Britannian eron toteutuessa tämä, miten he sijoittuvat sitten kansallisen ilmastoenergia- ympäristöpolitiikassa puitteissa EU-kehikkoon on iso kysymys.
Joo, ja varsinkin ehkä se, mikä erottaa kuitenkin Britannian sitten vaikka Yhdysvalloista, on se, että Britanniassa tämä ilmastokysymys ei ole samalla tavalla politisoitunut. Että sielläkin, vaikka konservatiivipuolue on monessa suhteessa matkinut monien populistipuolueiden ja populististen liikkeiden toimintatapoja, niin tämä ilmastokysymys ei ole samalla tavalla politisoinut kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai monissa Euroopan maissa, jossa usein kansallismielinen populismi pitää sisällään myös tämmöisen ilmastoskeptisen ulottuvuuden, vaan kyse on oikeastaan vain aikataulueroista, eli siinä missä Labour tavoittelee hiilineutraalisuutta jo 2030-luvun aikana, niin konservatiivipuolueen tavoitteessa on vuosi 2050. Ja sitten muut puolueet sijoittuu siihen väliin, että vihreillä tämä tavoite taitaa olla 2030 ja liberaalidemokraateilla kanssa jossain 2030-luvun aikana.
Ja Labour on luvannut sitten myöskin kansallistaa Britannian vesi- ja energiayhtiöt 100 päivässä. Tosi konkreettinen tämä aika myöskin, mutta kuinka suuri merkitys tällaisella kysymyksellä on Britanniassa? Onko valtionyhtiöiden yksityistäminen mennyt liian pitkälle Britanniassa?
On sillä keskeinen merkitys, varsinkin ehkä suurin kritiikki on ainakin mun nähdäkseni kohdistunut tähän kansalliseen rautatieverkostoon, jossa nähdään, että hinnat on nousseet hyvin merkittävällä tavalla. Ja Labourilla on hyvin konkreettisia lupauksia siitä, että kun tämä kansallistaminen tehdään, niin sitten lippujen hinnat putoaa kolmasosan. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että tämä julkisen talouden investointiohjelma Labourilla se on huomattavasti radikaalimpi kuin konservatiiveilla. Konservatiivitkin on liikkumassa jonkin verran pois tämmöisestä niin kuin tiukan talouskurin ajattelusta, joka sitä puoluetta on hallinnut koko 2010-luvun ajan, mutta kyllä jos katsotaan tätä mittaluokkaeroa, niin kyllähän Labourin tämä investointiohjelma on huomattavasti suurempi. Tietysti siinä täytyy muistaa, että niin kuin, tämä ei ole mitään täyttä sosialismia, mitä he tavoittelevat. Jos ajatellaan Britannian julkisen sektorin kokoa suhteessa kansantuotteeseen, niin se on niin kuin monien itä-eurooppalaisten maiden tasolla. Ja oikeastaan tämä Labourin ohjelma nostaisi Britannian suurin piirtein Saksan tasolle julkisen sektorin koossa. Että ei tässä mitään niin kuin radikaalia eurooppalaisessa kontekstissa ole, mutta se olisi hyvin radikaalia tässä brittiläisessä kontekstissa. Ja se olisi hyvin radikaali muutos suhteessa harjoitettuun talouspolitiikkaan.
Joo, tämä on juuri se viesti mitä, ja se analyysi, jota itsekin tuen, eli jos verrataan eurooppalaiseen kehikkoon, niin Labourin suunnitelmat ei ole radikaaleja, mutta tässä brittiläisessä niin kuin historiassa ne kyllä palauttavat sitten kehityksen aika kauas taaksepäin, ehkä 70-luvulle julkisen talouden kasvattamisen koon puitteissa. Mun mielestä mielenkiintoinen tässä yksityistämiskeskustelussa on myös se, että se ankkuroituu hyvin vahvasti tavallaan tähän niin kuin Britannian poliittiseen historiaan ja oikeastaan sitten pääministeri Margaret Thatcherin aikaan, jolloin tämä yksityistäminen todella käynnistyi. Ja oikeastaan siitä on sitten noista päätöksistä asti kiistelty Britanniassa vaaleissa ja poliittisessa järjestelmässä, että kuinka hyvin tämä yksityistäminen on toiminut ja mitkä ovat tavallaan sen haittapuolet olleet. Ja rautatieverkko, rautatieliikenne on ollut yksi näistä keskeisistä, mutta ehkä viime aikoina juuri sitten nämä tällaiset yleiset palvelut, kuten vesi, on noussut ehkä vielä vahvemmin esille. Että tämä on hyvin niin kuin pitkä keskustelu myös, ja se ehkä kuvaa juuri tätä brittiläistä poliittista kulttuuria, joka nyt edelleen nojaa jossain määrin näihin kahteen puolueeseen, kahteen hyvin erilaiseen positioon ja siihen, että kun tämä vaalijärjestelmän pitäisi tuottaa selkeä enemmistö, vahva ja toimintakykyinen hallitus, niin tuo hallitus sitten yleensä reivaa politiikkaa aika radikaalisti siitä, mitä edellinen hallitus, jos siis tämä pääministeripuolue vaihtuu, niin muuttuu. Mutta tämä tilannehan Britanniassa on hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että me on nyt nähty, että näitä vahvoja ja toimintakykyisiä hallituksia ei ole oikeastaan saatu aikaiseksi, ja tuo ehkä oikeastaan niin kuin viimeinen niin kuin vahva hallitus oli se Cameronin koalitiohallitus liberaalidemokraattien kanssa. Seuraava Cameronin hallitus, sillä oli hyvin, hyvin niukka enemmistö itse asiassa parlamentissa, vaikka toimintakykyinen se kuitenkin oli. Eli tämä poliittisen järjestelmän muutos ja se, että tämä brittiläinenkin poliittinen kartta on fragmentoitunut, ja tämä first past the post -järjestelmä ei välttämättä enää tuota sitä kaksipuolueen järjestelmää, niin on mielenkiintoinen kysymys. Ja nyt näissä vaaleissa ehkä nähdään sitten, miten se asettuu. Ehkä ne ennakkoarviot, jotka nähtiin tuossa Euroopan parlamenttivaalien jälkeen esimerkiksi, joka toimii siis suhteellisella vaalitavalla ja jossa myös Brexit-puolue nousi aika suureen asemaan, niin ajateltiin, että se heijastuu varmasti myös sitten näihin tuleviin parlamenttivaaleihin. Mutta nyt kun katsotaan näitä käyriä, niin kyllä siinä on varmasti monia syitä takana, muitakin kuin tämä eri vaalijärjestelmä, mutta näyttää hyvinkin siltä taas, että tällainen fragmentaatio ei kuitenkaan ole niin laajaa kuin sitten jotkut ennakko-oletukset ovat tässä vuosien saatossa olettaneet, ja siinä mielessä tämä first past the post näyttää yhä edelleen sitten tuottavan tämän kaksipuolue plus -järjestelmän.
Eli nyt näyttää siltä ainakin mielipidemittausten valossa, että joko konservatiivi tai työväenpuolue on se suurin puolue sitten vaalien jälkeen. Gallupien mukaan konservatiivit johtaa. Onko kuitenkin vielä mahdollisuus, että Labour sieltä kuroo umpeen tämän
No, kaikki on mahdollista, mutta että, sanotaan, että se olisi hyvin suuri yllätys. Keskeinen ongelma on nimenomaan se, niin kuin Juha totesi, että nimenomaan tämä Leave-puoli, jotka haluaa EU:sta eroa, he on hyvin vahvasti 9-prosenttisesti konservatiivipuolueen takana. Kun taas Remain-puolella tämä tilanne on täysin toinen. Se on paljon jakautuneempi nimenomaan työväenpuolueen ja sitten liberaalidemokraattien välillä. Ja tässä keskeiseen asemaan sitten nousee tämä niin sanottu taktinen äänestäminen, jossa sitten äänestetään, jossa niin kuin ikään kuin liberaalidemokraattit Labour pystyisi ryhmittäytymään paremman ehdokkaan taakse kussakin vaalipiirissä ja sitten torppaamaan tämän konservatiivipuolueen ehdokkaan. Mutta tällä hetkellä näyttää, että jos mennään näillä asetuksilla, mitä on, ja tämä taktinen äänestäminen ei nouse keskeiseen asemaan, niin hyvin vaikeaa on tälle oppositiolle.
Huomenna on tosiaan jännä vaalipäivä Britanniassa ja moni suomalainenkin sitä varmasti haluaa täältä Suomesta käsin seurata, niin haluatteko antaa meidän kuulijoille ohjeet, vinkkejä, miten kannattaa seurata Britannian vaaleja?
No kannattaa tietysti Yleisradion ohjelmia seurata, itsekin on varmaan muutamassa kommentoimassa ja sitten jos katsotaan brittiläisiä tiedotusvälineitä, niin yleensä tämä John Curtisin ennustus suurin piirtein yön puolen yön aikaan, niin se on sellainen, joka antaa sitten keskeistä osviittaa ja joskus 10 jälkeen tulee nämä ovensuukyselyt, niin niistä jotain suuntaa varmasti saa myös.
Ja brittimedia siis hyvin laadukkaasti seuraa hetki hetkeltä vaaleja ja useat eri lehdet ja sähköinen media. Kyllä sieltä löytyy niin kuin live-kuvaa ja löytyy myös sitten nopeaa analyysiä ihan paikan päältä näiden meidän kotimaisten analyysien rinnalla.
No niin, huomenna kisakatsomot siis kuntoon täällä Suomessakin. Kiitos oikein paljon haastattelusta Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela ja Helsingin yliopiston tutkija Timo Miettinen.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.